Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Şəfir dəstində mən Oktriziya və işdən sonra proqramını Azadlıq Radiosunun efirində. Siz hələ ki bu il 101.7 FM dalğasında Bakı Şəhər Yarımadasında eyni zamanda Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Bugünkü işdən sonra da biz Azərbaycanın xarici radioların yerli, milli təzyiqlərdən yayının dayandırılması barədə söz açacaq. Sizin buna reaksiyalarınız, bu məsələ ətrafında sizin soyuqqanlı fikirləriniz ki, bu sonra nə olacaq və s. 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan söz fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Proqrama başlayırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bugün studiyamızın qonaqları da çox sayılıdır. Telefon bağlantıları da kifayət qədər çox olacaq və studiyamızda olanları mən təqdim edeyim. Sonra biz ümumiyyətlə telefonla da bizə bağlananları nəzərdən keçirəcək. Media üzrə ekspert Bakı Dövlət Universiteti müəllimi Zeynal Məmmədli studiyamıza. Zeynal Məmməd, xoş gəlmiş studiyamıza. Siyasi şərhçi İlqar Məmmədli studiyamıza. İlqar bəy, hər vaxt xeyir olsun. Konstitusiya hüququ üzrə ekspert hüquqşünas Erkin Qədirli studiyamızdadır. Vaxtınız xeyir. Və İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli də studiyamıza buyurub. Natiq bəy, vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Birinci, mən deyim ki, söhbət nədən gedir? Bəlkə bir çoxları eşitməyiblər, internetdə daxil olmaqları və ümumiyyətlə digər media vasitələrindən eşitə bilməyiblər. 2009-cu ilin yanvarın 1-dən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radioların yerli təzyiqdə yayımı dayandırırlar. Bu haqda dekabrın 30-da Milli Teleradio Şurası qərar verdi. Şura bildirir ki, xarici radioların FM tezliyində yayımlanması Azərbaycanın Milli Teleradio yayımı haqqında qanuna uyğun deyil. Bundan sonra bu kütləvi informasiya vasitələri öz fəaliyyətlərini qısa dalğalarda internet və peyk yayımı ilə davam etdirə bilərlər. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, xarici radioların ölkədə yayımı beynəlxalq qaydalara uyğunlaşdırılır. ATƏT-in, Avropada Təhlükəsi və Əməkdaşlıq Təşkilatının bir neçə ay əvvəlki bəyanatında isə bildirilirdi ki, Avropa məkanında media sahəsində yeganə beynəlxalq standart pluralizmin təmin olunmasıdır. Əksər beynəlxalq təşkilatlar bəyan ediblər ki, xarici radioların yerli tezliklərdə yayımının dayandırılması Azərbaycanda media sahəsində pluralizmə zərbə vuracaq. Azərbaycan radiosu yanvarın 1-dən, bunu dinləyicilərə də mən xatırladım, etibarən qısa radio dalğalarda SW short wave 9.48 MHz tezliyində peak vasitəsilə, bunu da çox hotbird peakini tuşlanmış belə deyək, peak canaq antenalarla həyata keçirə bilərsiniz və həmçinin əvvəlki qayda internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olaraq dinləyə bilərsiniz. Belə, həmçində bizim Azadlıq Radiosunu, Azadlıq Radiosu Azadlıq Avropa Radio Korporasiyasının prezidenti Jeffrey Gedman reaksiyasında xəbərlərdə dinləyicilər dinlədi. Bu reaksiya, bu qiymətləndirilmiş hələ ki qayıdacaq. Amma sırf media nöqtə nəzərdən Zeynal müəllim, sizin fikirlərinizlə başlamaq istərdim. Proqrama necə düşünürsünüz? Yəni birinci reaksiyanız həmin bu prosesə nədir bu? Rəsmlərin fikirlərini də eşitdiniz, ATƏT-in də fikri var, söz azadlığı, pluralizm barədə. Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Bəli, mən yetənci yumşaq sözlərlə ifadə etməyə çalışıram ki, sizin o soyuqqanlı mesajınıza əməl eləyim. İş orasındadır ki, biz əgər doğrudan demokratik cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, alternativlərin olması ilə nəinki barışmalıyıq, buna sevinməliyik. Yəni, alternativlər olmayan bir yerdə, yəni hansı demokratik, belə deyik, yaşamdan söhbət gedə bilər. Və bu qərarı da verəndə məni bir şey maraqlandırır. Bütün qanuni nüansları, hətta bir çox halda texniki nüansları bir yana qoyub bilmək istəyirəm ki, o yayım şurasının üzvləri. Bunlar düşündülərmi ki, alternativlər nələr var ki, biz onları saxlayıb, indi bunu ləğv edirik. Bu, siz mənim üçün, məsələn, bir 10 nömrəli trolleybus vardı, həmişə Montindən də kisədə işləyirdi də. Yəni, 10 nömrəli trolleybusu ləğv eləyəndə, təbii ki, mən pis oluram, alışdığım bir şeydir. Amma onun əvəzinə nə təklif edirsiniz? Təklif eləsəz ki, ancaq taksidə get, təbii ki, ya da ki, ümumiyyətlə getmə, bunları mən başa düşəcəm. Amma burada sanki Azadlıq Radiosu milli təzliklərdə, deməli, transliyasiyası ləğv olunur, əvəzində deyilək ki, sənə taksidə get. Yəni, bu halda mən peklə qulaq asmağı, internet vasitəsilə qulaq asmağı, bunları taksidə get təklifi kimətdə, əmri kimi qiymətləndirəm. Çünki o Əli çatımlı deyil, çatım imkanları, internetin qiymətləri və sürəti məlumdur. Peklə də bağlı ən azı vərdişlərlə bağlı hələ xeyli işləmək etməlidir. Kabel televiziyasına gəlin, kabel rabitəsinə bütövlükdə gəlincə, bizə kabel qurumları bilinir, necə idarə olunur və onlara bir dənə adi eyham kifayətdir ki, onlar heç bir nənki azadlıq radiosu, başqa radiolara o daxil eləməyəcələr o paketin içərisinə. Yəni, bu baxımdan belə deyək də, əgər bu demokratik inkişafımızdakı adi bir çətinlik kimi bunu qiymətləndirirsə, çox böyük səhvə yol veririk. Bu sadəcə biz alternativsiz bir mühitdə yaşamağa sanki itələnirik, zorlanırıq. Mən ilkin reaksiyam bu cürdür.
Zeynəm Əhmədin fikirlərdir. Mən iləyəcəkdim ki, siz dinləyəcəksiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz, necə dəyərləndirirsiniz, sizin reaksiyanız nədir? Həm bu məsələyə ki, Azadlıq Radiosu və digər xarici radiolar, BBC və Amerikanın Səsi yanvarın 1-dən Azərbaycan milli tezliyində yayımlanmayacaqlar. Bir dinləyici yazır ki, Milli Radio Şurasının bayram ərəfəsi milyonlarla dinləyiciyə məyus edici ovqat bəxş etməyə necə əli çatdı? Bax, belə bir sualla cavab verir. Bir çoxları öz elektron ünvanlarını göndərir, amma özün açığı bilmirəm nədən. Güman ki, bir reaksiya istəyirlər ki, bizi haradan diləmək olar. Bizim saytımıza daxil olub, bütün parametrlərdə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytına. Turxan yazır ki, radionu geri istəyirik. Bu konkret fikirlərdir. Buyurun, yaza bilərsiniz. Yaşar Zərdabdın yazır. Cənablar, siz hələ də bu rejimin yumuşalacağına inanmağa davam edin. Bax, belə bir, bilmirəm indi, bir tənqid kimi yazıb bunu, yoxsa isteyizlər yazıb. Amma herhalde bu da bir fikirdir, Yaşar Zərdabdan. İlqar bəy, sizin düşüncələriniz, İlqar Məmmədov, politolog sözü.
Mənim düşüncəm odur ki, Azadlıq Radiosu Azərbaycanın efirində son bir qala idi ki, orada azad söz, azad fikir ifadə eləmək mümkün idi. İndi bu son qalanı da əlimizdən alırlar. Ondan əvvəl uzun illərdir ki, televiziya və radionun başqa kanalları faktiki olaraq dövlət monopoliyasına çevrilmiş, dövlət monopoliyasının, siyasi monopoliyasını əks elətdirən xəbərlər, yeniliklər yayırdı. Azadlıq radiosu isə yeganə azad fikir, azad söz yayan bir kanal idi. Mənə elə gəlir ki, bu hələ son deyil. Azadlıq radiosunun bağlanması ölkəmizdə prinsipial olaraq yeni bir siyasi şərait yaradacaq. Bu siyasi şəraitdə repressiyaların güclənməsinə bəliyik. Əvvəl, məsələn, biri var ki, siz repressiyanı, hökumət repressiyaları Azadlıq radiosunun mövcudluğu şəraitində edir. Onda bu repressiyalar haqqında çox adam biləcək, çox adam eşidəcək. Biri də var ki, Azadlıq radiosu yoxdur, xəbəri insanlara çatdıran yoxdur, insanları qəzəbləndirən xəbərlər isə gizlənir, haradasa gizli saxlanılır. Bu şəraitdə azad söz, azad fikir daşıyıcılarının deməli, repressiyaya məruz qalması şansı güclənir. Ona görə bu qərar, mən fikirləşirəm ki, bu qərar 2009-cu ildə Azərbaycan üçün olduqca böyük problemlər yaradacaq, siyasi problemlər.
Nə cür problem olacaq? Bu məsələlərə biz qayıdacaq. İlqar bəyin fikirləri idi bu. Əli Həsənov, Prezident Aparatının şöbə müdürünün də fikirləri var. Bu barədə əməkdaşlarımız onunla soruşublar və o bunları deyib.
Trans Milli Sərhəd Televiziyası haqqında konvensiyaya qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan Respublikası özünün milli radio yayımı haqqında qanununu bütün gücü ilə ölkə ərazisində tətbiq etməlidir və dünya televiziya məkanına deməli onların standartlarına cavab verəcək bir hala gətirməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, Milli Teleradio Şurasının iclası məhz Azərbaycanın teleradio yayımı haqqında qanunun tətbiqinə və Azərbaycan teleradio fəaliyyətinin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması tələblərinə cavab verəcək.
Hələ Zənov idi bu, Prezident Aparatının, Prezident İcra Aparatının şöbə müdiri. Biz reaksiyalar topluyuruq və hazırda canlı efirə qoşulanlar da var. Ərəstun Oruclu, Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri bizimlə telefon qaydındadır. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Ziya bəy.
Buyurun, sizin reaksiyanız, sizin fikirləriniz.
Sizi də salamlayıram, Azadlıq Radiosunun azadlıq sevər dinləyicilərini də. Mənə elə gəlir ki, əslində Azərbaycan hakimiyyətinin tutduğu yol kontekstində son dövrlər xüsusilə bu qərar gözlənilən bir qərar idi və artıq 1-2 gün əvvəl başa düşmək olardı ki, bu mesajlar nəyə görə verilir və İlham Əliyevin məzuniyyətə getməsi belə bir zamanda və əslində heç bir yerə getməməsi və məsuliyyəti öz üzərindən deyək ki, Əli Həsənov səviyyədə və yaxud Nusravan Məhərrəmli səviyyədə, daha biabırçı bir səviyyədə öz məmurlarının üzərinə atması ki, bunlar həll etdilər bu məsələni. Bu, həqiqətən belə təəssüf doğuran bir haldır. Belə ki, Azərbaycan hakimiyyəti görünür hələ dünyada gedən prosesləri başa düşmədi. Azərbaycan hakimiyyətində başa düşənlər olmadı ki, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında hansı proseslər gedir, kimlərdir hakimiyyətdə və onlar bu məsələyə riyar çevirəcəklər. Əslində, bu hakimiyyətdən bundan artıq heç nə gözləmək də olmazdı. Mən bircə faktı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm və dinləyicilərin də. Bu, o hakimiyyətdir ki, Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun cinayət işində Madlen Olbrayt kimi bir siyasət nəhənginin adını xatırladırdı müstəntiqlərin əlindən. Və bu, o hakimiyyətdir ki, o bugün dünya demokratikləşən bir dövrdə üzərinə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən öhdəliklər götürdüyü bir şəraitdə bu öhdəlikləri öz səviyyələrində interpretasiya edirlər. Məsələn, biz indi bu Əli Həsənovdan eşitdik. Çox özünə məxsus bir interpretasiyada Azərbaycan hakimiyyəti səviyyəsində. Və bütün fəaliyyətləri, bütün maraqları, məqsədləri isə Azərbaycanı özəlləşdirməyə yönəlibdir. Onun əhalisi ilə birlikdə, insanların düşüncəsi ilə birlikdə. Və sadəcə olaraq mən burada bir cəsarətli proqnoz vermək istəyirəm ki, bu qərar Azərbaycan hakimiyyətinə çox baha başa gələcək. Çox baha başa gələcək. Mən bu proqnozu çox cəsarətlə vermək istəyirəm. Çünki beynəlxalq dairələrdəki o əhval-ruhiyyəni yəni bilirəm. Bilirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan hakimiyyətinə onun son illərdə törətdiyi bütün əməllər bir tərzdə xatırlanmağa başlanacaq. Və biz bunun şahidi olacağıq. Və mən əminəm ki, çox yaxın zamanlarda Azadlıq Radiosu yenə öz dinləyicilərinə qayıdacaq, öz dinləyicilərinə qovuşacaq. Mən buna zərrə qədər şübhəm yoxdur. Hər halda bu gün üçün reallıq budur ki, bu gün və sabah Azadlıq Radiosu fəaliyyət göstərir, sonra dayanır. Və ona görə də mən istəyirəm bircə məqamdan istifadə edib, bircə şeyi də deyim. Mən Azadlıq Radiosunda fəaliyyət göstərən bütün jurnalistlərə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, həqiqətən bu böyük bir fədakar əmək idi, böyük bir cəsarət tələb eləyən bir fəaliyyətdir və mənə elə gəlir insanlar internet vasitəsi də olsa, başqa vasitələrə də olsa azadlığın dinləyiciləri qalacaqlar azadlığın yanında. Mən sizə uğurlar arzu edirəm.
Təşəkkürlər, Rəsulun bəy, minnətdaram şərhinizə görə, amma dinləyicilərə də xatırladım ki, deməli, bir söhbət burada yalnız milli tezliklərdən məhrum olmaqdan gedir. Qısa dalğalarda 9.48 MHz tezliyində internet vasitəsi yayımdə və peklə yayımdə qalırıq. Amma digər tərəfdən dinləyicilərdən biri çox maraqlı bir qeyd göndərib ki, bütün gün ərzində hər yerdə mobil telefonda sevimli azadlığı dinləyirdim də. Bəs indi pek antenasını kompüter cibimdə gəzdirim. Bax, belə bir sualla cavab verir. İqar bəy, buyurun, sizin şərhiniz var bu məsələyə.
Qısaca şərh eləmək istəyirdim Ərəstun bəyin sözlərini ki, o dedi ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı təzyiqlər keçirir. Lap təsəvvür eləyək ki, heç olmasın bu təzyiqlər. Azadlıq radiosu bizə lazımdır, yoxsa beynəlxalq ictimaiyyətə lazımdır. Azərbaycan xalqına ilk növbədə lazımdır. Bu Azadlıq radiosu faktiki Azərbaycan tarixinin və gerçəkliyinin bir inteqral hissəsidir. Deməli, özümüzkü də əslində bu, baxmayaraq ki, Amerika radiostansiyasıdır. Özümüzkünə çevrilib. Çünki azadlıqdır, Amerikanın səsidir, Azərbaycan Respublikasının banisini, Məmmədəmin Rəsulzadənin səsini bizim üçün qoruyub saxlayan yeganə radiostansiyadır. Bizim özümüzü utandırmalıdır ki, bu fakt ki, deməli, hökumətimiz Azərbaycan tarixi qarşısında bu qədər böyük hökumət olan radiostan faktiki öz necə deyirlər özününküləşdirilmiş bir radiostansiyanı bir millət kimi biz onu özününküləşdirmişik, özəlləşdirmişik. Bu radionu bağlaması bizə azərbaycanlı kimi utanc gətirib. Baxmayaraq ki, qərbdə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı hər hansı bir hərəkət oldu, olmadı. Biz gərək özümüz tələb eləyək Azərbaycan rəhbərliyindən ki, Azadlıq radiosunun milli dalğalara qaytarılmasını təmin eləsin. Eləsin, eləmirsə, onda azad sözün deyilməsi üçün başqa şəraitlər yaransın. Bəs Azadlıq radiosuna nə üçün indiyə qədər deməli, Azərbaycanda bu qədər populyardır. Tək ona görə yox ki, deməli, Azadlıq radiosunun işçiləri kifayət qədər yüksək peşəkarlardırlar. Həm də ona görə ki, Azərbaycanda azad sözün deyilməsi üçün başqa şərait yoxdur. Azadlıq radiosu yeganə bir imkandır ki, insanlar azad öz sözünü deyə bilsinlər. Ona görə qərb elədi, eləmədi, hansısa Madeleine Albright kimə təsir elədi, eləmədi, bu bizim üçün əsas olmamalıdır. Azərbaycanlılar özləri öz azadlıq radiosunu qorumalıdırlar və dəstəkləməlidirlər.
İlqar Şəmədov fikirləri də bu. Vətən oğlu imzası dinləyici yazır. Təklif edirəm bu kanala qulaq asan vətənpərvərlər imza toplasınlar. Amma bu vətən oğludur və hər halda hər hansı bir imza toplama kampaniyaları vətəndaş cəmiyyətinin öz işləridir. Biz sadəcə öz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Milli tezliklərdə də yanvaran birindən olmasa, amma digər tezlikdə və internet üstəgəl peyklə məsəd edim verilişlərimiz efirdə qalmaqdadır. Fəxri yazır, azadlıq radiosunu bağlayırlar ki, qanunsuzdur, amma rayonlarımızda İran, Erməni, Gürcü televiziyaları yayımlanır. Bu qanunsuz deyilmi? Fəxri soruşur. Hüquqi nöqtə nəzərdən, İrkin bəy, nə deyirsiniz bu məqamlar barədə? Beynəlxalq təcrübənin aşılanması barədə danışılır burada. Nə dərəcədə uyğundur?
Hüquqi tərəfi əslində 3 hissədən ibarət, o məşhur teatrın. var mətn, qanunun mətni. Onu hər kəs alıb oxuya bilər, amma orada çıxarılan məna hər kəsə tam aydın olmaya da bilər. Elə məmurlarımızın istifadə etdiyi fürsət də budur. Çünki qanunvericimizin mətnini bəzən çox mənalıdır. Və bu da inzibati özbaşınalığa fürsət yaradır. Amma mətn tekst olaraq hələ kifayət etmir. O mətnin tətbiq olunduğu şərait, mühit, yəni kontekst, o da hüququn bir tərkib hissəsidir. Ona baxılmalı. Bu haqda artıq Zeynal müəllim də dedi, İlqar da dedi ki, məhz kontekst baxımından, mühit baxımından hamı anlayır ki, əslində Azadlıq radiosunun FM dalğasının əlindən alınmasının səbəbi və bəhanəsi nədir? Əgər bizdə elektron kütləvi məlumat vasitələrini başqa televiziyalarda, radiolarda canlı və tarazlı siyasi, fəlsəfi, elmi, sosial, iqtisadi müzakirələr getsəydi, Azadlıq radiosunun, BBC radiosunun, Amerika səsi radiosunun, FM dalğasının keçib, deyək ki, qısa dalğaları keçməsi bu dərəcədə həssaslıqla qarşılanmayacaqdır. Hər kəs başa düşür ki, yeganə vəziyyətin istehzalı tərəfi də budur. Yeganə doğru, dürüst məlumat mənbəyi bu üç radio stansiyasıdır. Yəni, kontekst budur. Ona görə də bu istər-istəməz siyasiləşir və bu hüququn çox vacib hissəsi olan o üçüncü hissə, təfsir hissəsi, yəni pretext, yəni mətnən öncəki məna, mətni tətbiq edən, mətni şərh edənlərin qafasında, təfəkküründə, vicdanında olan məna və bu da xoş niyyətli təfsir olur, bir də pis niyyətli təfsir olur. Buradan açıq aydın görünür ki, çox pis niyyətli bir təfsirdir. Beynəlxalq standartlara çox istinad olunur, beynəlxalq standartlara da uyğun gəlmir bu. Çünki Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 10-cu maddənin lap 2-ci hissəsində olan məhdudiyyətlər baxımından belə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bu maddənin şərhi ilə əlaqədar verdiyi məna odur ki, qanunla nəzərə alınmaq hələ vacibdirsə kifayət meyar deyil, yetərli meyar deyil. Mütləq baxmaq lazımdır ki, bu mütənasib tədbirdirmi? Yəni, konkret olaraq və daha vacibi demokratik cəmiyyətdə zəruri tədbirdirmi? Və bu gəlir, yenə bağlanır bu üçüncü və bu kontekst məsələsini. Lab ola bilsin ki, bizim qanunda yazılsın ki, hərçən ki, o belə yazılmayıb ki, xarici radio stansiyalar deyək ki, FM dalğalarında yayımlana bilməz və Əli Həsənovun o işarə etdiyi deyək ki, hərçən ki, o transmilli dedi, sərhədsiz yayım haqqında konvensiya. Hərçən ki, biz qoşulmamışıq, orası doğru. Amma bizim qanunvericiliyində onun müddəası öncədən artıq nəzərdə tutulub və bu artıq milli qanunvericinin tərkib hissəsidir. Konvensiyaya qoşulmağımız tək bir şey daşıyacaq ki, biz əlavə olaraq həm də Avropa Şurası qarşısında öhdəlik daşıyacaq bununla bağlı. Amma biz daxildə hökumətimiz öz qanunvericiliyində bunu nəzərdə tutduğu üçün artıq vətəndaşları qarşısında bu öhdəliyi, bunu doğru dürüst tətbiq etmək öhdəliyini daşıyır. Hərçənd ki, eləmir bunu. Və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin şərhində açıq aydın göstərilir ki, məhz bu demokratik cəmiyyətdə zəruri meyarı daha vacibdir. Və biz bu baxımdan baxarıq ki, yaxud tutalım ki, Azadlıq Radiosunun FM davası alınır. Bu demokratik, bu Azərbaycanın demokratiya inkişafını artırır mı? Artırırsa gəlin razılaşaq ki, alınsın da. Amma biz başa düşürük ki, bu Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını nəinki artırır, əksinə əngəlləyir. Onsuz da Azərbaycanda son illər ərzində demokratik göstəricilərin ancaq kəskin tənəzzülünü görürük biz. Bütün olmayan, onsuz da çox məhdud olan azadlıqların da daha da məhdudlaşdırdığını görürük biz. Bax, budur ən vacib, deyək ki, məsələnin fonu və konteksti. Həməz bu baxımdan, elə hüquqşünas kimi də deyirəm, bu nə mütənasib tədbir idi, nə qanuna uyğun tədbir idi, nə də xüsusilə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin meyarında göstərildiyi kimi demokratik cəmiyyətdə zəruri tədbir idi.
İlkin qədrinin fikirləri də bu. Söhbətimizdən İlkin İlqar Məhmədov, Zinal Məhmədli və Natiq Cəfərli iştirak edirlər. Dinləncərin bir neçə fikirlərini oxuyum. Arzu yazır. Ərvidə demokratiya, mərhaba Türkmenistan. Azadlıq radiosu nəfəsli gedir. Rejimi təbrik edirəm. Onu qapatmaqla Türkmenistana doğru sürətlə getdiyimizi bir daha sübut etdi. Erudit yazır. Bununla da bunlar arzuladıqları demokratiyanın kökünü kəstilər. Azadlıq radiosunu bağlamaq, demokratiya gedən yolu bağlamaq deməkdir. Erudit yazır. Amma hörmətli Erudit və digər dinləncilər, söhbət radionun bağlanmasından getmir. Milli tezliklərdən məhrum olmasından gedir. Radio Azərbaycan radiosu deyil və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqres tərəfindən müəlləşir. Xan yazır, mən çox təəssüf edirəm ki, hər işdə olduğu kimi bu dəfə də beynəlxalq təşkilatlar sizə ciddi dəstək olmadılar. Hörmətli xan, artıq Miklaş Xarışdı, ATƏT-in rəsmisi tərəfindən bir reaksiyalar var və bu reaksiyalar elə ki, gələcək. Unutmayın ki, yeni il ərəfəsində bu qərar verilib və bir çox strukturlar güman ki, rəsmən artıq fəaliyyət göstərmirlər, iş rejimlərində deyilər. Amma hər halda bizim Azadlıq və Azad Avropa Radiosu Korporasiyasının prezidenti Jeffrey Gedmin'in də buna reaksiyası var. Dəfələrlə eşitmişsiniz, yenidən təkrarlayım həmin o reaksiyanı.
I think it's deeply disappointing.
Məncə bu çox məyus edicidir. Həm də hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqına görə məyus oluram. Biz Azərbaycanda müstəqil, etibarlı və dəqiq xəbər, informasiya mənbəyi kimi tanınırdıq. Bizi və o biri xarici radioları, BBC və Amerikan səsini yerli tezliklərdən çıxarmaqla onlar xalqı vacib informasiya almaq imkanından məhrum edədilər. Həyat yolunu seçən, vətəndaş cəmiyyətini qurmağa çalışan xalqın hərəkət etməsi üçün bu informasiyaya ehtiyacı var. To grow and build
civil society. Jeffrey Gedmin, Azadlıq, Azad Avropa Radio Korporasiyasının prezidentinin fikirləri. Fikrət adı dinləyicimiz bizim efirimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, Fikrət bəy, nə düşünürsünüz?
Mən bu qışın soyuğunda bu xəbəri eşidəndə qışın soyuğundan daha çox üşüdüm. Çünki mən onun tərəfinin, qanuna uyğun olub-olmayan tərəfinin haqqında heç nə deyə bilmərəm, çünki mən hüquqşünas deyiləm. Foto radio haqqındakı qanunla da xəbərim yoxdur. Amma məni fikirləşdirən budur ki, Azərbaycanda informasiya almaq üçün indi Azadlıq radiosunu yerli FM tezliklərindən çıxartdılar. İndi də Azadlıq radiosu deyir ki, bizə qısa dalğalarda qulaq asa bilərsiniz. Amma Azərbaycanda bu qısa dalğaların yayımlanası bir radiosu yoxdur. Və belə bir radioların markalarından da bizim heç məlumatımız yoxdur ki, biz hansı markanı alaq ki, orada o SV kanalları olsun ki, biz o kanallarda Azadlıq radiosuna qulaq asaq. Mənim də Azadlıq radiosunun müxbirlərindən bir xahişim var ki, heç olmasa düzdür, vaxt çoxdardır, amma bir araşdırma aparıb Azərbaycanda SV kanalı imkanı olan radio markalarının adlarını bizə desinlər, heç olmasa biz onu alaq qulaq asaq. Çünki o şeyə ki qadağa var, o şeyə hamı yaxınlaşacaq. O şeyə ki qadağa yoxdur, o şeydən hamı uzaqlaşır. İndi bu qadağa qoyulubdur, bunun dinləyicilərinin sayı daha çox artacaq. Mən çox xahiş edirdim ki, Azadlıq radiosunun jurnalistləri bu cəhətdən bizə kömək eləsinlər.
Aydın, minnətdaram Fikir bəy, təşəkkürlər. Sizin bu sözlərinə görə dinləyicilər də yazırlar. Mən təklif edirəm dinləyicilər daha bir reaksiya qulaq asınlar. Sonra bu məsələyə studiyamızın qonaqları öz fikirlərini bildirərlər. Əli Kərimli Səvətimiz, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri nə düşünür?
Təəccüblü deyil. Əslində, ölkənin siyasi həyatında iştirak edən, hakimiyyətin son illərdə etdiyi əməlləri görmüş, dərk eləmiş insanlar bu günü də gözləyirdilər. Çünki biz əmin idik ki, indiyə qədər son illər ərzində mətbuatın sıxışdırılması vahid dövlət siyasətidir. Hər hansı məmurları bəhanə gətirmək lazım deyil. Və mən indi düşünürəm ki, görəsən, hətta Azadlıq radiosu kimi, BBC kimi, Amerikanın səsi kimi radiolarda bu hüquqi bəhanələrlə bağlandıqdan sonra da mı bizim hansısa vətəndaşlarımız qalacaq ki, onlar başa düşməyəcəklər ki, bu son illərdə jurnalistlərin başına gətirilən müsibətlərin arxasında kimlər və nəyə görə dayanmışdı? Nəyə görə Qənimət Zahid şərlənmişdi, Mirzə Sakit şərlənib həbs edilmişdi, Eynullah Fəthullayev həmin qaydada şərlənərək həbs edilmişdi? Nəyə görə və kimlər Elmarı öldürtdürmüşdü? Yenə də mi anlamayan olacaq ki, bu bir dövlət siyasətidir? Bu nəhəng dövlət maşını azad sözü susturmaqla məşğuldur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti korrupsiyoner və mahiyyətcə oğru bir hakimiyyət olduğuna görə necə evə baskın etmiş oğru sakinlərin qışqırıqlarından qorxur, eləcə də həmin bu hakimiyyət ölkə vətəndaşlarının səsinin haradansa duyulmasından qorxur. Şəffaflıqdan, aşkarlıqdan, azad mətbuatdan o şəkildə qorxur. Ona görə də məqsədyönlü şəkildə azad mətbuat bugün Azərbaycanda məhv edilir. Və artıq neçənci dəfədir ki, qanun vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin etmək məqsədi ilə yada düşmür. Qanun vətəndaşları susturmaq üçün lazım gələndə, onları şərləmək üçün lazım gələndə, onları azadlıqdan məhrum etmək üçün lazım gələndə və nəhayət müstəqil radioları susturmaq lazım gələndə bəhanə kimi yada düşür. Azərbaycanda hüquqi nihilizm bu vəziyyəti gətirib çıxarıb. Mən təəssüflənirəm əlbəttə ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarının mühüm bir informasiya mənbəyindən məhrum olması deməkdir. Və əlbəttə ki, özüm də daxil olmaqla, müxalifət daxil olmaqla, bütövlükdə Azərbaycan xalqı məsul bilirəm bu vəziyyətə görə. Çünki bizlər ayağa qalxıb hamılıqla Azərbaycanın qanunlarını, vətəndaşlarını saymayan bu hakimiyyətin layiq olduğu cəzasını ala bilməsinə nail ola bilmirik. Biz dözürük, susuruq, qorxuruq, bir millət olaraq icazə veririk ki, Azərbaycan xalqı ilə belə davransınlar. Amma mən sizə müraciət edib demək istəyirəm. Azadlıq radiosundadır mənim müraciətim. Azadlıq radiosunun rəhbərliyinədir müraciətim. Mən sizlərin azad olduğuna, gerçək azad mətbuat missiyası daşıdığına inanıram və ona görə də çox istərdim ki, bugünkü vəziyyətə görə Azərbaycan hakimiyyətindən heç də az məsuliyyət daşımayan bu hakimiyyətin qərbdəki tərəfdaşlarını da tapıb onları da məsuliyyətə çağırasınız. Görək onlar da bu məsuliyyəti hiss eləyirlərmi üzərlərində? Dəfələrlə bu hakimiyyətin azad sözü məhdudlaşdırdığı açıq gün kimi aydın olan məqamlarda bu cənablar müxtəlif bəhanələr tapıb Azərbaycan hakimiyyətini öyürdülər. Qənimət Zahid həbs olunanda mən yaxşı xatırlayıram ki, Avropa Şurasının baş katibi cənab Terry Davis onun jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna görə bu həbsin olmadığını deyirdi. İndi nə deyir cənab Terry Davis? O indi də mi hesab edir ki, Azadlıq Radiosu qanuna görə bağlanıb və onun yayımı ilə əlaqəsi yoxdur? Eləcə də çoxlu misallar çəkmək olar ki, Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılanda, insanlar qanunsuz həbs olunanda bir çox qərb diplomatları çəkib özlərinə hardansa tekst, mətn tapırdılar ki, hakimiyyəti necə tərifləsinlər. Bax, həmin o tərifə, həmin o cəzasızlıq Avropa truplarının qarşısında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərə etinasızlıq gətirib bu vəziyyətə çıxardıb ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti nə ölkənin içində bir vətəndaşı, siyasi partiyanı, mətbuatı sayır və hesablaşır, nə də dünya miqyasında artıq heç kimlə saymır, heç kimlə hesablaşmır.
Əli Kərimlidir bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Bu, onu jurnalistlər barədə deyiyi fikirlər və siyasi məqamlar mən müvafiq olaraq Zeynal Məmədli və İlqar Məmədən xahiş edəcəm, şərh etsinlər. Amma bir əvvəlki dinləyici fikirət soruşurdu ki, bax, sonra nə idi? Azadlıq işçiləri, jurnalistləri mənə cavab versin. Azadlıq Radiosunun marketing məsələləri üzrə məsul işçisi Rafiq Məmədli studiyamızdadır. Rafiq bəy, nə etsinlər? Yəni, hər halda dinlədiniz dinləyici nə deyirdi, nə arzulayır, nə deyirsiniz?
Dinləyicilərin artıq yadından yəqin ki, qısa dalğalı radio priyomniklər elə də necə deyirlər? Çoxdandır bu dalğalarda heç kim heç nəyə qulaq asmayıb, deyən unudub. Amma indiki satışda olan radio qəbul edicilərdə də bu var və köhnə sovet dövründən qalmış radio qəbul edicilərə fikir versələr, orada rus dilində Karol İvanlı TV yazan radio qəbul edicilərdə bu tutmaq olar. İndi var, Hətta ən ucuz yerini mən deyirəm, aeroportda şirniyyat bazarında hətta 6-7 manata çox keyfiyyətli radio qəbul edici ala bilər.
Onun üstündə qısa dalğalar var, hə?
Bəli, orada ingilis dilində SW yazılır. Bəziləri hətta bölünür SW1, SW2, yəni SV1, SV2. Onu çox asanlıqla tapmaq olar. Elə radio qəbul edicilər var, hətta rəqəmlidir və elə də baha deyil. Bu şəhərin mərkəzində isə bütün deməli radio qəbul edici satılan mərkəz onu verməkdə və bax başqa deməli yerlərdə hər yerdə bu radiolar satılır. Yəni elə bir qeyri-adi bir necə deyirlər pribor deyici bu tapılmaz.
Aydındır. Minnətdaram Rafiq. Təşəkkürlər. Rafiq Məmmədli idi. Azadlıq Radiosunun marketinq məsələ üzrə məsul işçisi, amma özünə açıq mənə bir fikir bürdü ki, ajiyataş olsa qiymət artımı olmazmı? 6-7 manata dedi. Natiq, nə düşünürsünüz?
Əvvəlcə onu deyim ki, çox təəssüf hissi keçirdik bugünkü xəbərdən. Amma bu açığı məni ən çox maraqlandıran məsələ bu avtomobillərdə bu dalğaya qulaq asmağın mümkün olub-olmaması məsələsidir. Mən şəxsən öz şəxsi avtomobilində axtarmışam, o dalğanı magnetolada tapa bilməmişəm. Əgər o olsa çox yaxşı olar.
Avtomobillərdə FM-dir və AM-dir.
Bəli, yəni əsas da Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri əsasən maşınlarda, avtomobillərdə saatlarla hazır tıxaclarda qaldığı zaman Bakının küçələrinin vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq tıxaclarda qaldığı və qulaq asırdılar. Mənə elə gəlir ki, bu ən böyük problemlərdən biri avtomobil sürücülərinin və avtomobildə olan insanların Azadlıq Radiosuna çıxışının olmamasından irəli gələcək. Bu barədə nəsə bir fikirləşmək lazımdır. Mən çox güman eləyirəm ki və arzu eləyirəm ki, Azərbaycanda elə bir ustalar tapılacaq ki, avtomobil magnetolarını dəyişdirib kiçik valları
qısa
dalğalara kökləyə biləcəklər və o da çox populyar olacaq və onların da işi artacaq. Mən hətta bir ideya verirəm ki, bu ilə də məşğul olsunlar. Çünki çox həddindən artıq çox müştərisi olacaq belə bir proses həyata keçsə. Mən qısa olaraq bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, bu radionun FM dalğalarında çox geniş dinləyici kütləsinə qapanmasının əsas səbəblərini haqqında çox müxtəlif və düzgün fikirlər səsləndi. Səbəblərdən biri də mənə elə gəlir ki, bir iqtisadçı olduğum üçün bunu deyirəm. Azərbaycan 2009-cu ildə iqtisadi cəhətdən də çox böyük sarsıntılar gözlənilir Azərbaycanda və bu studiyada dəfələrlə iqtisadiyyat haqqında danışdıqda bu problemlərin yarana biləcəyini və gələcəkdə gözləntiləri haqqında danışırdıq dəfələrlə və mənə elə gəlir ki, elə bu səbəblərdən biri də azad fikrin olmaması və iqtisadiyyat haqqında düzgün diaqnozların qoyulmaması və bu fikirlərin əhali arasında yayılmamasına çalışma, yəni əsas səbəb deyil. Amma səbəblərdən biri kimi bu da ola bilər, çox güman ki.
Minnətdaram Natiq bəy, Natiq Cəfərlidir. Bugün reaksiyalar kifayət qədər çoxdur və kinorejissor Ayaz Salayev qoşulur bizim söhbəmizə. Ayaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, bilir.
Ayaz bəy, necə siz şəhidiniz, necə siz qarşıladınız bu qərarı?
Yox, mən dediyim fikrimi artıq söylədim, təkrar edə bilərəm ki, artıq Azadlıq Radiosunun nüfuzu, popülarlığı və təsir gücü daha da artacaq. Yalnız və yalnız. Çünki mənim yaxşı yadımdadır. O vaxtlar ki, biz Qovus Amerika, Svoboda və s. və s. Minetska əvalına körlünən o dalğaları bağda yay vaxtı necə qulaqmağımız yadımdadır. Yaxşı yadımdadır hələ. İndi həmin dövr Azadlıq Radiosu içində tezdən açılır.
Çünki
yəni belə informasiya mənbəyin, heç bir informasiya mənbəyinin qabağını almaq olmur, artıq 21-ci əsrdir və mənə elə gəlir ki, əslində bu belə bir informasiya mənbəyinin ferin almalıdır ki, bəzən o çox da rəsmi olmayanda o çox zaman ferin olur.
Minnətdaram Ayaz bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Ayaz Salayev idi bu, kino rejissor, öz fikrini bildirdi. Zeyno müəllim, indi bir müxtəlif fikirləri eşitdiniz. İndi Əli Kərimli də jurnalistlərin problemləri barədə danışdı. Nə üçün, indi sonra nə? Azərbaycan jurnalistlərin fəaliyyət məkanı daha da narahat olacaq, narahatlığı özünə təcəssüm edəcək. Yoxsa, yox, yəni necəsə bu düzəlməyə doğru gedə bilər 2009-cu ildə?
Özü mən jurnalistəm və jurnalist həmkarlarımla bağlı bir şeyi mütləq demək istəyirəm ki, biz cəmiyyətə çox şey borcluyuq. Biz öz borcumuzu yetərincə peşəkar görməmişik. biz deyik ki, xalqın səsini, adi vətəndaşların səsini yetərincə çatdıra bilməmişik. Bizim qəzet səhifələrinə baxırsan, orada dövlət məmurlarının, dövlət rəsmilərinin və yaxud siyasi rəsmilərin və yaxud deyək ki, tanınmış adamların fikirləri, səsləri əsas bu görünür. Adi insanlar, onların münasibəti və hətta adi mən dəfələrlə bu şey məni narahat edir ki, Azərbaycanın jurnalist reallığında balans yaratmaq bir tərəfdən müxalif fikir söyləmək, bir tərəfdən iqtidar fikri söyləmək kimi bəsit, ağ-qara formula ilə gerçəkləşdir. İnsanlar qalır kənarda. Yəni insanlar xeyirli futbol terminiyəndə isək ofsaytda qalıb. Onlar ofsaytda qalıb, özdə təkcə oyundan yox futbolçu deyirlər, seyirçi kimi də stadiondan kənarda qalıblar. Və burdan nələr gedir, hansı proseslər gedir, ondan kənarda qalıb. Yəni mən bununla nəyi demək istəyirəm? Yəni biz jurnalistlər bunun fərqində olmalıyıq. Çətinliklərinin də fərqində olmalıyıq. Yəni bəzən jurnalistlər, mən nə qədər jurnalist həmkarım var ki, xarici deyirlər ki, ah, Azərbaycanda olsam yazmağa nə qədər mövzu var. Falana məşhurlaşmaq üçün imkanlar var. Yəni biraz sanki idealistcəsinə yanaşma deyil. Təkcə o deyil. Onun içində təbii ki var. Bizim jurnalistlər çox çətin şəraitdə çalışırlar. Dəhşətli maddi sıxıntılar içərisində çalışırlar. Mən bütövlükdə Azərbaycan jurnalistlərinin nəzərdə duran. Əgər Azərbaycan məkanında dəfələrlə demişəm, bir xəbərin qiyməti qəpiklərlə və yaxud tək manatlarla ölçülürsə, biz necə doğru dürüst xəbərləyə bilərik? Mən hətta qəzetlərim intervyuda demişəm, gələn üçündən böyük arzum o idi ki, bir qəzet xəbərinin və yaxud ümumiyyətlə bir xəbərin hazırlanmasına xərc bir bizim prezident aparatındakı məmurun kostyumuna qiyməti qərar olsun. Onda yəni bu xəbərin məsuliyyəti olur, məzmunu da aydın olur, falan da aydın olur. İndi nəyi deməkdir? Bütün bunlar olmaya, bütün bunlar. Və azadlıqda qəzetin xəbərin dəyəri ilə azadlıq hər halda Azərbaycan mətbu maaşlarından daha yüksək qiymətləndiyi üçün. Jurnalistlər həm profesionallaşma imkanları böyüdü. Azadlığın məktəbini keçənlər sabah harada çalışacaqdı. Yerli radiolarda, televiziyalarda, mətbuatda çalışacaqdı da. Yəni bu imkanın da qarşısı birdən-birə alınır. Yəni biz həyəcanlandığımda fikrimi heç cür yekunlaşdıra bilmirəm. Yəni biz jurnalistlər üzərimizə düşən məsuliyyəti anlayıb, peşəmizə təsadüfən gəlmədiyimizi yenə fikrimizdə tutub davam etməliyik. Çətinliklər bizə daha böyük şərəf gətirəcək. Çətinliklərdə biz bu peşəyə bağlılığımızı da, sənətə bağlılığımızı insanlar üçün fayda vermək imkanı. Yasaq olmuş meyvəyə maraq çoxdur, bayaq o fikir səsləndi. Bizi yasaq elədilərsə, şərt olaraq bir hissəmizi yasaq elədilər, FM tezliklərdə, bizə maraq artacaqdır. Bizə maraq artacaq və əhalimizin bir hissəsində iş də tapılacaq. Gördünüz, gözəl təşəbbüslər var. Yəni, magnitoları düzəldəcəklər. Bir başqası o radionu haradasa tapıb, 3 manatsa, 5 manatsa satacaq. Nə olar? Yəni, bu imkanlardan faydalanaq hələ ki. Ortadan düşmək əsas görmürəm.
Zilal Məmmədlinin fikirləri də bu. Mən təklif edirəm, daha bir siyasi liderə qulaq asaq. Bu, liberal partiyasının lideri Lalə Şövkətdir.
Qərara qarşı öz kəskin etirazımı bildirirəm. Kəskin etirazımı bildirirəm ona görə ki, Azərbaycanda azadlıq radiosu azad sözün son pəncərəsiydi. Bugünləri onların əlindən milli tezlikləri almaq, yəni Azərbaycan vətəndaşlarını bundan məhrum etmək, bu artıq qapalı cəmiyyətə bir gedən yoldur. Hakimiyyətin dispatiyaya gedən açılan bir yoludur və ümumiyyətlə bunları gərək biz kompleks məsələ ilə baxaq. Konstitusiyaya dəyişikliklər respublika quruluşuna, dövlətimizin respublika quruluşuna böyük bir təhlükədir və feodal monarxiya açılan qapıdır. Həmən bu günləri azadlıq radiosunda milli tezliklərin götürülməsi həmən bax bu yolda gedən düzəlişlərlə bağlı kompleks tədbirlərdirlər ki, insanlar artıq azad, obyektiv informasiyadan məhrum olsunlar. İnsanlar fərqli mövqə eşitməsinlər. Bu günləri hakimiyyət bu hərəkətləri ilə vətəndaş cəmiyyətinə böyük bir zərbə vurur. Azərbaycanda rəiyyət səviyyəsinə endirir insanları. Əgər monarxiya qurulursa, deməli, burada rəiyyət olmalıdır, vətəndaş olmamalıdır. Vətəndaşın rəiyyətdən fərqi ondan ibarətdir ki, vətəndaş obyektiv informasiyaya malik olan insandır. Sözsüz ki, bu bizim bütün dövlətimizə, bütün millətimizə bir ağır zərbə olacaq. Amma onu da yaddan çıxartmasınlar. Qapalı cəmiyyət aqibəti pis olur. Harada qapalı cəmiyyət varsa, orada üsyanlar, orada inqilablar, orada çevrilişlər olurlar. Bu tarixin qanunudur. Sovet imperiyasından güclü olmayacaqlar. Bir şeyi də yada salmaq istəyirəm. Heydər Əliyevin bu saat yolundan çox danışırlar. Əmması var. Bu Heydər Əliyevin yoluna böyük bir xəyanətdir Heydər Əliyevin strategiyasına. Ona görə ki, mən yada salmaq istəyirəm. 90-cı ildə Heydər Əliyevi dünyaya çatdıran onun sözlərini, Azərbaycan cəmiyyətinə çatdıran onun sözlərini məhz Azadlıq Radiosu oldu. Ona görə Heydər Əliyev 93-cü ildə hakimiyyətə gələndə, bu mənim çox gözəl yadımdadır, məhz Azadlıq Radiosunun rəhbərini Azərbaycana dəvət elədik və Heydər Əliyev ona çox böyük təşəkkürünü bildirdi azad sözə görə və o vaxtdan Azadlıq Radiosuna milli tezliklər verildilər. Bu təşəbbüs məhz Heydər Əliyevin Azadlıq Radiosunun təşəkkürü idi. Və bu günləri, bu neçə il, 15 il keçəndən sonra bunu bağlamaq həm Azərbaycan dövlətinə, həm Azərbaycan millətinə, həm Heydər Əliyevin davamçılarına yada salmaq istəyirəm. Heydər Əliyevin özünə, onun yoluna böyük xəyanətdir.
Lale Şövkət, bu Liberal Partiyasının lideri öz fikrini bildirir. Milli Radio Şurasının qərarı ətrafında xadın dinləyicilərə 2009-cu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radioların yerli tezlikdə yayımı dayandırılır. Azadlıq Radiosu hələlik yanvarın 1-dən axşam saat 8-də qısa dalğalarda shortwave ingiliscə SW 9.48 MHz tezlikliyində yayımda, amma bütün günü verilişlərimizi azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Həmçinin də Peyk vasitəsilə, Peyk necə qoşulmaq, köklənmək, bütün bu göstəricilər bizim saytımızda var, azadlıqradiosu.az saytında. Hüksan Serkin Qədirlinin fikirləri var idi biraz əvvəl Zeynal Məlim dedi.
Fikirləndə çox qısa bir replikə Zeynal Məlim dediklərinə əlaqədar, daha sonun əlavə olaraq. Bizdə media hüquqları, jurnalistlərin hüquqları çox yanlış olaraq nəsə bir korporativ hüquq kimi qavranılır. Ona görə jurnalist olmayanlar nəsə həqiqət budda gərək bunu çox acı da bu həqiqət olsa etiraf edir. Jurnalist olmayanlar nədəsə qayğılanmır jurnalistlərin hüquqlarının pozulmasından. Əksər hallarda. Çünki buna bir korporativ hüquq kimi baxır. Həm əslində jurnalist bir vasitəçidir. Jurnalist xəbərçidir. Sözün, bunun funksiyası budur. Və əslində jurnalistlərin, media hüquqlarının pozulması əslində hər birimizin, vətəndaşın konstitusion hüquqlarının pozulmasıdır. Çünki vətəndaşın konstitusion hüququ var. Məlumatı sərbəst istədiyi yerdən axtarıb tapmaq hüququ var. İstədiyi kimi yaymaq hüququ var. O baxımdan bu məhdudiyyət hansı ki azadlığın və digər radio stansiyanın üzərinə qoyulur. Bu sırf korporativ məhdudiyyət kimi baxılmamalıdır cəmiyyətimizdə. Azadlıq radiosunun problemi kimi götürülməməlidir və yaxud azadlıq radiosunun dinləyiciləri kimi problem deyil. Bu konstitusional bir məsələdir və vətəndaşların məlumatı sərbəst axtarmaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Yenə də o argument ki, qısa dalğalarda dinləyə bilərsiniz, nə bilim, peykdə dinləyə bilərsiniz, sonra rəqəmsal yayım olsa, rəqəmsal yayımla dinləyə bilərsiniz. Bu yanıltmacılardır. Bəli, bu hansısa inkişaf etmiş cəmiyyətdə bəlkə də böyük bir problem yaratmaz. Çünki orada rəqəmsal yayım çoxdan var, peyk artıq gündəlik həyatdır, artıq bəsit bir məişət cihazına çevrilib orada bütün bu cihazlar. Burada artıq hətta qısa dalğalara biz yenidən SSR zamanəsinə qayıdırıq. Qısa dalğalarda axı biz bilirik axı bu məlumat aldatmaq yetən olur. Yenə o
xırıldı.
Hacı mən hacizadə deyirik. Xırıldıya qulaq asmalı olacaq buna. Keyfiyyətsiz bir yayım olacaq. Bir də Natiq bəy də dedi, əgər maşında hər bir öz hər kəs öz maşında yaxud taksidə, avtobusda orada qısa dalğalar yoxdur. Onların bəs həmin an saatlarda məlumat azadlıqları texniki imkan baxımından bu yox olan bir şəraitdə, yəni kontekstə baxmaq lazımdır. Bu o əgər biz rəqəmsal bizim yayımlarımız olsaydı, əgər peyk cihazları hər kəsin məişətində olsaydı, əlbəttə ki bu problem də olmaz. Amma biz yaxşı bilirik ki siyasi problemlərlə əlavə texniki problemlər də var. Və bu istər istəməz və hər şeydən əvvəl vətəndaşların məlumat axtarmaq kimi konstitusion hüququnu pozur. Yəni mən çox istərdim ki, dinləyicilər məsələyə biraz ötəri baxan dinləyicilər xüsusilə buna diqqət etirsinlər. Bu onların hüquqlarının pozulmasıdır. Yoxsa bir tək jurnalistlərin korporativ hüquqlarının pozulması demək deyil. Eləcə də həbsdə yatan jurnalistlərin hüquqlarının pozulması, o jurnalistlərin məqaləsini oxuyanların hüquqlarının pozulmasıdır əslində.
Herhalde Jeffrey Gedman, Azad Avropa Azadlıq Radyoları'nın prezidenti dedi ki, her şeyden evvel Azerbaycan halkına göre məyus olurum. Yani bu təxminən bu fikri tamamlayandı. İlkin qədrin fikirləri de Zeynal Məmmədli, Natiq Cəfərli, İlqar Məmmədov həm içində studiyamızda da telefon xəttində isə hüquq müdafiə işçisi Sahib Məmmədov söhbətimizə qoşulur. Sahib, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiz.
Sahibi, əslində bu sarsıcı bir qərar idi, amma baxmayaraq ki, biz artıq bir neçə gün əvvəl bilirdik, bu gün o qurum ki var, adını Teleradio Şurası qoyub, bu əslində qərar qəbul edən bir orqandır, o hansısa bir protokollaşdıran bir orqandır, ona görə biz hiss eləyirdik, amma nəyəsə də ümid eləyirdik, mən təəssüf eləyirəm. Amma mən bir şey, bu həm yaşlı nəsil və orta nəsil bunu bilir. Bu gənc nəslə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunu, BBC-ni, Azad Avropanı, nə Andropov, nə Siviqun, Azərbaycan xalqının böyük dostu Siviqun ləğv eləyə bilmədi. O vaxt bir gizli cəhbə kitabı da yazmışdı Siviqun, həsr eləmişdi bu radio stansiyalara. O vaxt Sovet texnologiyasının imkanı çatmadı onun səsini almağa. İndi bizim bu rabitə və internet texnologiyası mağara dövrünü yaşayır. Mən ümid eləyirəm ki, onların sadəcə gücü çatmayacaqlar ki, bu PAMEX-lə, nə hansısa yolla bu bütün o bu radioların tamam kəsdim. Baxmayaraq ki, yəqin ki, arzu eləyərlər. Və biz ona onsuz da çıxış əldə eləyəcəyik, qulaq asacağıq və eyni zamanda mən hələ də ümid eləyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu işə müdaxilə eləyəcək və biz əks halda bu Azərbaycan üçün çox biabırçı bir haldır, çox biabırçıdır və bunu heç bir hüquqla, bu qanuna uyğundursa da hüquqa ziddir, yəni beynəlxalq normalara ziddir və mən sizlə həmrəyliyimi bildirirəm, çox sağ olun, siz bu əməkdaşlara minnətdarlığımı bildirirəm, o studiyada olan insanlara da təşəkkürümü bildirirəm ki, bu ağır gündə gəlib öz fikirlərimi bölüşürlər əhalinə. Sağ olun.
Sizə təşəkkürlər Sahib bəy, Sahib Məmmədov idi, hüquq müdafiəçisi. Dinləyicilər arasında soru da keçirilib, sadə vətəndaşlar arasında onların fikirlərini qulaq asaq Bakı küçələrində.
Çox pis. Mümkün olan ən etibarlı mənbədən şeylər məhrum etdilərsə, bu çox pisdir. Çox pis baxır buna. Qulaq asmalı bir şeyimiz qalmadı.
Dinləyicini sadəcə düzgün məlumat almağına məhrum etdilər.
Bir dənə dinlədiyimiz radiodur. Məsələn, biz kasıbların gedəcək şənlik yerimiz yox. Bu Azərbaycan nol vəziyyət deməkdir.
Düzgün deyil əlbəttə. Demokratiya bağlayırlar.
Bizə qərar verildi. Çox pis. Dəqiq informasiyaları oradan alırdı. Hər tərəfli, iki tərəfli mövqe tuturduz da. Həm müxalifət, həm iqtidar heç birinə fərq qoymurduz da. Yox da axı biz də indi gedəyib FM-ə qulaq asaq da. İnformasiya qıtlığı olacaq.
Ən düzgün kanal bu idi da. Tüm mövzuları orada şeyləyir, açırdılar, ağardılar. Başqa hansı kanaldır? Hansına söyləsən musiqi gedir, nə bilim nə. Heç bir informasiya yoxdur. O demokratiyanın arası bir hissəsiydi.
Əvvəl torpaqları itirdilər. Sonra başladılar bir-bir aradan jurnalistləri götürməyə. Hansı ki olan olmaz sözlərini deyə bilirdilər. İndi başlayıblar bir dənə olan olmaz bir dənə Azadlıq Radiosu idi. Acizə informasiyanın bir dənə mənbəyi var idi. O da Azadlıq Radiosu idi. Sadə cəmaat üçün bağlanması çox böyük fəlakətdir demək olar.
Sevirəm Azadlıq Radiosunu, həmişə qulaq asıram. Ehtiyacımız var Azadlıq Radiosu. Haq səsidir, vəssalam, artıq söz deyəm mən. Həyatdır. İnsanların mənəvi qidasıdır. Mən şəxsən boşluq seçim, informasiya boşluq. Çox pis olacaq.
Azadlıq Radiosu yandırmamalıdır. Azadlıq Radiosu. Yəni ola bilsin ki, nəsə çatışmayan şey var. Yəni bu mətbuatda demək olmur, ora demək olur da.
Hamısı radio qulasınlar. Pis olacaq.
Bağlanmamalıdır.
Hər şeydən xəbərdarlıq eləyir də. Yəni anlayış, adamın anlayışı çoxalır. Bağlanmaz.
Özünü dayandırmasınlar da, işləsin. Yaxşı radiodur, çünki xoşumuza gəlir. Yaxşı verilişləriniz olur.
Adından göründüyü kimi Azadlıq Radiosu. Demokratiya, azadlıq.
Hər bir halda demokratiya zidd ola bilər. Ağzında azadlıq deyirsən.
Bu Bakının küçələrində qarlı gündə keçirilən soğudan səslər idi. Dinləyicilər bizə zəng etməyə davam edirlər. Yusif abinəyicimiz qoşulur efirimizə. Yusif, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Albətimiz xeyir, axşamımız xeyir.
Buyurun.
Bilirsiniz, mən o qədər həyəcanlanmışam ki, Ben bunu ilnevel ne bilirsiniz ki, bilmiyorum size haber verdiler ya yok. Bilirdim ki bu böyle olacak. Demiştim ki Ziya Bey'e haber verin ki hele Azam elinden de istifade edemezsin, orgüde kaldım. Ben bunu bilirdim valla. Prognoz vermiştim Gülare Hanım'a evvelden demiştim. Bu insanın tamamıyla el ayağını yıkmak, tamamıyla informasyon hukukundan mehrum etmek. Ben Azadlık Radyosu'nun en köhne dinleyicisi kimi ve en köhne haber göndereni kimi buna tam itiraz edirim ve hemşinin Kenan Bey'den karşı edirim ki Praga'dan. Demeli yanvarın altında Amerika Kongresi yığılacak. Bu arada Kongrese de malumat versin ve hemşinin Amerika Prezidentine de malumat versinler. Bu bugüne koymak olmaz. Eğer ben ümit varım ki Barack Obama ve Amerika Kongresi mutlak buna reaksiyon verecek. Lazım olsa Azerbaycan'a karşı sanksiye tatbik etsinler. Bilirsiniz 20 Yanvar'da Azerbaycan'a çok maddi ziyan oldu. Ancak Azadlık Radyosu var idi. Şimdi bu BBC, Azadlık, Amerikan sesini de elimizden aldılar. Bizim sesimizi dünyada hiç geçmeyecek. O vakit eğer Ruslar bizi kırdılarsa, şimdi burada bizi kıracaklar.
Minnettarım Minnet. Yusuf Bey, teşekkürler. Doğrudan da Yusuf çoktanki dinleyicilerimizden biridir. Şöyle kısa dağları Sovyet vaktinde de dinleyirdi. Ama bu siyasi aspektler ve siyasi megamlar Amerika Kongresi'ne beruzi etmeye İlgar Bey, Amerika Kongresi yanvarın altında toplanır ve sonra Azerbaycan hakimine tesis eder. Bu vakitte ne derecede dinleyicinin bu arzuları, istekleri yağlaşabilir sizce?
Birincisi, tekrar eləmək istəyirəm kısaca o fikrimi ki, evet. Lab Amerika Kongresi yığışmadı. Biz Azerbaycanlılara bu radyo lazım deyil bəyən, lazımdır. İlk olarak biz özümüz bunu demeliyik. Biz özümüz öz sesimizi kaldırmalıyıq. Azerbaycan hükümetine müraciət eləməliyik. Ve lazımdırsa telefon zəngləri, başka mümkün vasitələrlə ki, Azerbaycan hakimiyyəti bilsin ki, bu radyonu söndürmək Azerbaycanın milli maraqlarına ziddir. Bu radyo Azerbaycanın mədəni siyasi həyatının artıq bir hissəsinə çevrilib və bu 10 illiklərlə davam edir. Bu ona görə bizim bir sərvətimizdir, öz sərvətimizdir. Nə olsun Amerika tərəfindən maliyyələşdirilir, Amerika Kongresi tərəfindən maliyyələşdirilir. Bu bizim milli sərvətimizdir. Bu bir tərəfi məsələnin. Digər tərəf siyasi tərəfini. Mən istəyirəm ki, bəzi burada deməli miflər də yayılır və bu o mifləri istəyərdim ki, qətiyyətlə rədd edeyim. Ki bəs bu siyasət Heydər Əliyev siyasətinə uyğun deyil. Uyğundur. Məhz Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycanda deməli beyin yuyan təbliğat quruldu. 93-cü ildə o hakimiyyətə gələndən sonra başladı şəxsiyyətə pərəstiş yenidən. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti bunları unudurdu. Bəzi bir çox belə sarsıntı keçirdik biz bu yolda, amma artıq Azərbaycan xalqı bunu unudurdu və 90-cı illərin ortasında birdən-birə Heydər Əliyev və şəxsiyyətə pərəstiş sistemi qurulmağa başladı. Tədricən bütün radio, televiziyadan pluralizm itməyə başladı, yığışdırılmağa başladı və bu siyasətin təbii nəticəsi kimi biz onu görürük ki, bugün azadlıq, azad sözün son dayağı Azadlıq Radiosu da artıq Azərbaycan siyasi, Azərbaycan efirindən sıxışdırılır, köhnə sovet formatına salınır. Məqsəd aydındır. Azərbaycanda hər şeyi idarə etmək. Hər şeyi idarə etmək, hər şeyi idarə edən sistemə isə artıq totalitarizm deyirlər, total sözündən. Bütün hər həyatın hər bir addımını, insanın hər bir sözünü, hər bir fikrini idarə etmək istəyən dövlət totalitar dövlətdir. Və biz totalitar dövlətə gediriksə, deməli insanlar totalitar dövlətdə olduğu kimi də hərəkət eləyəcəklər. Totalitar və totalitarizmə qarşı bilirsiniz ki, daha çox deməli radikal addımlar atılır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu qərar Heydər Əliyev siyasətinin davamı olaraq həyata keçirilib. Bir də başqa bir fikir deyildi ki, bəs FM dalğalarından məhrum olunması bu radionun bəlkə də onun populyarlığını artıracaq. Çünki ortada qısa dalğalarda insanlar ona daha çox auditoriya toplayacaq filan. Mən hesab eləyirəm, bu bir tərəfdən doğru fikir ola bilər, amma digər tərəfdən biz nə üçün elə şeylərlə özümüzü öyünməliyik? Yox, biz elə şeylərə fikir verməməliyik. Biz əsas odur ki, FM stansiyasının bağlanması insanları məcbur eləyəcək. Bundan sonra xəbərləri birinə birbirine Sovet'te olduğu gibi pıçıltıyla desinler. İnsanlarda cemiyette korku ehval ruhiyasını genişlendirecek. Biri var ki sen maşınında gede gede FM stansiyasını koşursan ve rahat normal sesle, temiz sesle deyilen bir sözü eşidirsen, söz deyirsen bu söz fikir azadlığı mekanını genişlendirir. Ama siz sözü boğanda, onu kısa dalgaya boğup salanda insanların başa düştüğü budur ki Azerbaycan'da azad söz demek qadağandır. Ve bu korku sistemini, korku əhval ruhiyasını artırır. O bakımdan ben hiç de hesap eləmirəm ki kısa dalgalara keçid azadlık radiosu için yaxşıdır. Belki de auditoriyanı artıra bilər. Ama ki Azerbaycan'da ictimai siyasi əhval ruhiyaya kategorik olarak ziyandır.
İlham Mehmetov minnettarım. Zinal Mehmetli, Erkin Qaydili, Natiqə Vəli studiyamızda da xəbərlədən.